446741 mesaj nömrəmiz 050 744 1017. Hər gün can Bakı deyin.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 yolun xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Media Azərbaycan Prezidentinin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır, sərhədsiz reportyorlar təşkilatı belə deyir. Beynəlxalq Valyuta Fondu və bir sıra ölkələr beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı genişləndirməyə çağırıblar. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Media prezidentin rəqiblərini və siyasi debatları işıqlandırmır. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azərbaycanda seçki ərəfəsində medianın seçki prosesi necə izləməsinin ikinci mərhələsi adlı hesabatında belə deyib. Hesabatda bildirilir ki, monitorinqin ikinci həftəsində yayın və çap mediasının daha çox diqqətində olan məsələlər, prezident İlham Əliyevin bölgələrə səfəri, ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti, Mərkəzi Seçki Komissiyasının gördüyü işlər və bir sıra diplomatik fəaliyyət olub. Prezidentliyə digər namizədlərin fəaliyyətini laqeyd yanaşılıb. Seçkiləri boykot edən müxalifət partilərinin aksiya keçirməsinə hökumətin icazə verməməsi işıqlandırılıb. Hesabat deyir ki, toxunulan bir neçə sosial mövzuya gəlincə isə bu daha çox hökumətin islahatları ilə bağlı olub. Hesabata görə çap mediası daha çox seçkilərin təşkili və seçkiyə aid olmayan diplomatik fəaliyyət barədə yazıb. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici əlaqələri burada yer alıb, namizədlərlə bağlı yazıların isə çap mediasında yer tutmadığını bildirir. Monitoring Az TV, İctimai TV, INS televiziya kanallarında, Azərbaycan və İctimai radiolarında, Xalq Respublika Azərbaycan və Bakinski Rabochi qəzetlərində aparılıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu və inkişaf etməkdə olan 20 ölkə beynəlxalq maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün əməkdaşlığı koordinasiyanı genişləndirməyə çağırıb. Bu ölkələrin nümayəndələri dünən Vaşinqton görüşündən sonra maliyyə bazarlarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün bütün mümkün vasitələrə əl atacaqlarını vəd ediblər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri Dominik Strauss-Kahn deyib ki, beynəlxalq maliyyə sistemi dağılmaq təhlükəsi ilə üzləşib və bunun qarşısını almaq üçün əlavə tədbirlər görmək lazımdır. Həmçinin Avro zonasına daxil olan 15 ölkənin liderləri bugün Parisdə yaranmış maliyyə böhranından çıxmağın birgə yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Avropa Birliyi ölkələri indiyədək böhrandan tək başına öz maliyyə vəziyyətlərinin hesabına çıxmaq istəyirlər. Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və İtaliyanın liderləri ötən həftə Parisdə yaranmış vəziyyəti müzakirə etsələr də birgə plan barədə bir araya gələ bilməyiblər. Çeçenistanda baş vermiş zəlzələdən ölənlərin sayı 13-ə çatıb, 110-dan artıq adam isə xəsarət alıb, ölənlərdən 5-i uşaqdır. Məlumatı Çeçenistan Səhiyyə Nazirliyi yayıb, Nazirliyin məlumatına görə yaralılardan 16-sı ağır vəziyyətdədir. Şimali Qafqazdan başqa Cənubi Qafqazda, Gürcüstan və Ermənistanda da yeraltı təkanlar hiss olunub. Zəlzələyə baxmayaraq Çeçenistanın hakim dairələri bu günə təyin olmuş parlament seçkilərini təxirə salmayıb. Prezident Ramzan Kadirov əhalini seçkiyə çağırıb. Yaponiya, Birləşmiş Ştatların Şimali Koreyanı terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarmasını təəssüflə qarşılayıb. Maliyyə naziri Nakagawa 70-80-ci illərdə Yaponiya vətəndaşlarının Koreya agentlikləri tərəfindən oğurlanmasını yada salıb və bunu terror aktı olduğunu deyib. Cənubi Koreya isə Birləşmiş Ştatların bu addımını alqışlayıb və bildirib ki, bu sonda Şimali Koreyanın nüvə proqramına nəticə çəkməsinə gətirib çıxara bilər. ABŞ Dövlət Departamenti dünən bəyan edib ki, Şimali Koreya özünün bütün nüvə obyektlərində beynəlxalq yoxlama aparmasına icazə verdiyinə görə terrorçuluğu himayə edən ölkələr siyasətindən çıxarılıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Rusiya ordusunun Gürcüstandan tam çıxarılmaması ilə bağlı Fransanın tənqidini rədd edib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kushner deyib ki, o Rusiya ordusunun Axalgori rayonundan çıxarılması ilə bağlı Gürcüstanın tələbini başa düşür. Sergey Lavrov isə deyib ki, o Axalgorini Cənubi Asiya tərəfində olduğundan Rusiya ordusu oradan çıxmamalıdır. İranın aparıcı islahatçısı Mehdi Karubi deyir ki, o gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürəcək. İranın Milli İnan Partiyasının lideri olan Karubi deyib ki, İran öz düşməni hesab elədiyi qüvvələrlə danışıqlar aparmağa hazır olmalıdır. Əsasən də Birləşmiş Ştatlarla keçiriləcək prezident seçkilərində Əhməd Nişadın da namizədliyini irəli sürəcəyi gözlənir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada Demokratiya problemlər və məqsədlər forumunu dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
suallar için indi imkan yaratmak istiyorum. Siz suallarınızı verebilirsiniz. Mikrofon zahmet olmasın.
У меня вопрос такой. Как получается, что страна, которая объявлена реформатором в мире в этом году, оказывается на 100-м месте, если не на 150-м месте по коррупции? Спасибо.
İslahçı kimi adlandırılmış ülke niye korrupsiyada belə ön sıralardadır? Daha doğrusu eksmende ön sıralarda.
Я думаю, это вопрос сначала ко мне, а потом, наверное, к вам, да?
Рана Сефералиева.
Речь идет о отчете, который подготовил Мировой банк, который называется Doing Business 2009. В этом отчете представлена 181 страна, и Азербайджан в этом году находится на 33-м месте, как одна из лучших стран-реформаторов в мире. Через 10 дней был выпущен отчет Transparency International, индекс восприятия коррупции, Corruption Perception Index, где Азербайджан тоже из аналогичного количества стран, у нас было 180, находился на 158-м месте в мире. И естественно, такое расхождение между рейтингами двух серьезных международных организаций не могло не вызвать удивления. Поэтому мне пришлось как бы достаточно глубоко вникать в методику Мирового банка. Нашу методику я, естественно, знала. А дело в том, что это разные вещи. Эти два индекса измеряют разные вещи. Doing Business оценивает те реформы, которые наша страна провела в прошлом году в области улучшения бизнес-климата. И они действительно были проведены, и заслуги правительства действительно были оценены в Doing Business. Там речь идет о реформах, которые мы провели для того, чтобы улучшить бизнес-климат. И мы провели больше реформ, чем Португалия или Испания. Но потому что мы начинали с очень низкого уровня. Мы провели реформы, и оказалось, что общий объем реформ у нас больше. А отчет Мирового банка не измеряет бизнес-климат. Он измеряет только усилия правительства. Мы действительно их сделали, и это было отмечено. Правительство Испании, я почему говорю Испании и Португалии, потому что они ниже нас на шкале. Правительство Испании и Португалии не сделало ничего для того, чтобы улучшить бизнес-климат. Но это не значит, что он лучше или хуже, чем у нас. Это измеряют другие индексы. А наш индекс измеряет восприятие. Реформы были проведены. Но те реформы, законодательные в основном, должны претвориться в жизни. Это второй этап. И третий этап. Люди должны поверить, что эти реформы претворены в жизнь. То есть между нашим индексом и индексом Мирового банка, там мы не только измеряем разные вещи, там целых три шага. Реформы на бумаге, реформы в реальной жизни и восприятие. А то, что Doing Business отражает определенные успехи, которые предприняло правительство, это объективно, с этим спорить невозможно, и остается только как бы пожелать, и мы, наша организация готова, и мы сотрудничаем, в принципе, с правительством в рамках этого проекта, перейти от принятия законодательства к исполнению законов и к изменению как бы восприятия общества. Спасибо.
Буйрун, сіз.
Mən təbii ki, Rəna xanım dedikləri ilə razıyam. Doğrudan iki fərqli araşdırma istiqamətləridir bunlar. Ancaq bugünlərdə bilirsiniz ki, çox nüfuzlu bir Dünya İqtisadi Forum, Davos Forumunun rəqabətə davamlı indeksi açıqlananda mən görsəydim ki, rəqabət mühiti Azərbaycanda yaxşılaşıb, onda biznes duyingin nəticələrinə bu qədər də şübhə ilə yaraşmazdım. Əvvəla qeyd edim ki, Azərbaycanın rəqabətə davamlı indeksi dinamikada bugünlərdə açıqlanan reytingə görə pisləşirdi. Deməli, əgər ölkədə rəqabətə davamlı pisləşirsə, rəqabət şəraiti əvvəlki ilə müqayisədə daha pis vəziyyət xarakteriz edirsə, onda necə ola bilər ki, bizneslə bağlı vəziyyət daha yaxşı olsun? Necə olmasını mən sizə indi izah edeyim. Əvvəla, mən bizneslə bağlı şəraitin yaxşılaşmasında bir pəncərə sisteminin rolunu müsbət qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bunun əhmiyyəti olubdur. Amma mən gözləmirdim ki, orada 3 indikator üzrə daha yaxşı Azərbaycanda irəliləyiş var. Biri biznesə başlamaqdır, bu üçüncü yerdə durur və doğrudan da həqiqətən obyektiv olaraq orada bizdə irəliləyiş var. Əvvəlki kimi biznesə başlamaqla bağlı çoxlu sənədlər və yaxud da proseduralar keçmək lazım deyil. İkinci pillə daha artan pillə investisiya hüquqlarının qeydiyyatıdır. Orada da müəyyən irəliləyişlər var. Dövlət reyestri yaradılmışdı. Amma mən hesab eləmirdim ki, birdən-birə 54 pillə biz qabağa getməliyik. Üçüncü istiqamət isə daha çox yaxşılaşan istiqamət investisiya hüquqlarının qorunmasıdır. Və mən buna tamamilə şübhə ilə yanaşıram. Çünki investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı ölkədə ötənki vəziyyət əvvəlkilərin müqayisədə daha pis olubdur. Amma mən hesab edirəm ki, burada bir cəhəti nəzərə almaq lazımdır. Əvvəla, nə Transparency International təşkilatı, nə də ki World Economic Forum Azərbaycan hökuməti ilə heç bir kommersiya əməliyyatlarına malik deyil. Dünya Bankından fərqli olaraq. Dünya Bankı Azərbaycana 1,5 milyard dollarlıq kommersiya krediti veribdir. Dünya Bankı Azərbaycanın idarə etmədə olan neft pullarının 50%-a yaxını idarə etməyə götürübdür. Yəni, biz Dünya Bankına vermişik idarə etməyə. Yəqin ki, özünüz buradan nəticələr çıxara bilərsiniz ki, nəyə görə belə dəyişiklər var. Təbii ki, mən...
Mümkünsə toparlayın fikrinizi.
Mən bu dəyişiklərin bir qismini sürədə biznes doing ilə bağlı qəbul edirəm, amma hesab edirəm ki, biraz şişirdilmə var.
Aydın Mirzəzadə, ondan sonra cənab səfir John Ramberg danışacaq. Aydın Mirzəzadə, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Mən prinsipcə xaricdən Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, siyasi islahatlarına nə tərifini, nə tənqidini qəbul etmirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan öz inkişafını bu münasibətə görə qurmamalıdır. Çünki birincisi həm tərifdə, həm də tənqiddə belə deyək, subyektivizm kifayət qədərdir. Və Azərbaycan daxilində müəyyən siyasi qüvvələr ya tənqidi, ya tərifi əlində bayraq eləyərək öz siyasi maraqlarını ortaya qoymaq üçün məhz buna söykənirlər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın inkişafı götürülməlidir əsasən. Qarşıda duran problemlərin hökumət tərəfindən nə dərəcədə həll edilir, insanların sosial problemləri nə dərəcədə həll edilir və seçkilərdə insanların hökumətin fəaliyyətinə verdiyi qiymət. Bu, daxili resurslar, daxili qiymətləndirmə vasitəsilə qiymətləndirməlidir. Xaricdən kiminsə tərifinə və yaxud da kiminsə tənqidini mən şəxsən bu prinsipi qəbul edə bilmirəm.
Təşəkkür edirəm. Cənab səfir John Ramberg.
Aydın müəllim model kimi Norveç neft fonduna istinad etdi. Və bu doğrudur. Norveç fondu şəffaflıq və hesabatlıq prinsiplərinə söykənir. Eyni şey Azərbaycanın neft fondu haqqında da deyilə bilər. Bu fond yaxşı idarə etməyə görə BMT mükafatına layiq görülür. Mən həmçinin Azərbaycanda digər neft istehsal edən ölkələrə nisbətən daha çox tətbiq olunan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü də qeyd etmək istəyirəm. Odur ki, artıq yaxşı bir baza var. Amma yenə də Azərbaycanın qarşısında duran vəzifə qara qızılı insan qızılına çevrilməkdir. Bu da hökumətin şüarıdır. Bundan ötürü hökumətin də özünün prioritet elan etdiyi sahəni, qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək lazımdır. Hökumət qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək üçün müəyyən adımlar atır. Amma demokratik institutların tam inkişaf etmədiyi şəraitdə ölkəyə böyük miqdarda pulun gəlməsi çox böyük bir məsələdir Azərbaycanın qarşısında. Və Norveç, Azərbaycanla qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün əməkdaşlıq etmək istəyirdi.
Təşəkkür edirəm. İlqar Məmmədov, lütfən qısa bu bölümü də biz yekunlaşdırıq, suallara imkan verərik.
Bəli, Aydın Mirzəzadə dedi ki, Azərbaycan Norveç modelini götürüb, amma mən bir neçə nümunələr gətirdim bayaq və bu nümunələri davam eləyə bilərəm. Bilirsiniz, neft fondu şəffaf ola bilər və o şəffafdır. Amma əslində biz Norveç modeli ilə deyil, Nigeriya modeli ilə gedirik. Ona daha yaxınıq. Niyə görə? Çünki o qədər də əhəmiyyətli deyil, pul harda uğurlanır, quyuya neft harda uğurlanır, quyudan, necə ki Nigeriyada birbaşa quyudan uğurlayırlar, yoxsa siz onu neft fonduna göndərib, sonra da yararsız layihələrə xərcləyib, layihələ ayrılan pulları başqa istiqamətə yönəldirsiniz. Necə ki, məsələn, Nigeriya, klassik Nigeriya nümunəsi metallurgiya zavodunun açılması. 70-ci illərdə Nigeriyanın pulu çox olanda orada da getdilər. Nəyə pulu hara xərcləyə? Bir neçə milyard attılar metallurgiya kombinatına. Bu il mən çox təəccübləndim, həm də təəccüblənmədim digər tərəfdən. Görəndə ki, İlham Əliyev də getdi, Gəncə yaxınlığında, Daşkəsəndə iri metallurgiya layihəsi zavodu açdı. 1 milyard pul da ora xərclənəcək. Sizə xəbər verim ki, indi həmin Nigeriya o metallurgiya zavodunu, hansı ki neft puluna tikmişdir, geçmişti. 1 dolara simvolik olarak 1 dolara neft demeli metal magnatına sərf elədi. Başka Bakı aeroport yolu hamı bu haqda danışır. Axı 1 metri 15 min dolara siz necə yol tikə bilərsiniz? Bu aydındır ki bu pullar düzgün xərclənməyib orada. Ona görə deyirəm, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Siz nefti birbaşa quyudan oluruyorsunuz. Nigeriyada olduğu kimi veya Norveç'teki kimi evvelce gönderirsiniz neft fonduna, sonra ise layihelere ayrılıp ciblere koyursunuz. Hiçbir farkı yoktu. Oğurluk ile oğurluktu.
Teşekkür ederim. Buyurun Aydın Məlim, Aydın Mirzazade. Ben xahiş ederim mümkünse panel iştirakçıların hamısından, yani mümkünse bu bölümü yekunlar biraz toparlanmış cevap verin. Buyurun.
Birincisi, Azərbaycanda metallurgiya zavodu neft fonduna qədər var idi. Nigeriyada isə metallurgiya zavodu neftdən gələn gəlirlərdən sonra. Bunlar arasında fərq aralda kifayət qədər güclüdür. İkincisi, aeroport yolunun 1 kilometri 15 milyon manata deyil, 5 milyon manata başa gəlir. Bu da ki, indiki dünya bazarında normal bir hal sayılır. Üçüncüsü, neft fondundan gələn gəlirlər bildirildi ki, uğurlanır. Mən İlqar mənim yadına salmaq istəyirəm. Cəmisi iki istiqamətdə arkadaşlarım. Birinci, qaçqın şəhərciklərinin salınmasını, yəni 5 il ərzində Cənab İlham Əliyev söz vermiş ki, bir çadır şəhərci olmayacaq və axırıncı çadır şəhərcikləri söküldü. Əgər burada uğurlu faktı varsa, İlqar müəllim desin. İkincisi, büdcəyə transfer edilir və büdcəni də xərcləri şəffafdır, göz qarşısında olan məsələlərdir. Mən təəssüf edirəm ki, oponentlərimiz, xüsusilə İlqar müəllim, çox tez-tez təsdiqlənməmiş faktla sadəcə olaraq öz düşüncəsinə görə hakimiyyəti tənqid etməyə, əsasız tənqid etməyə özlərinə belə vəzifə verir.
Mən dediyim hamısı faktdır.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz. Qısa fasilədən sonra forumun davamını dinləyə bilərsiniz.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığının da balası, kasıbının da balası, hamısının arxalandır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsəm. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Deməli, müzakirələr davam edir. Yəni, yekun fikrə gəlmək çətindir. Mən sadəcə bizdə, deməli, telefonla suallar verilibdi, iki sual verilibdi. Mən fikirləşəm suallardan hər ikisini oxuyum, siz hansına istəyirsiniz cavab verə bilərsiniz. Mən sualların hər ikisini oxuyuram. Hakimiyyət tərəfindən bildirildi ki, Azərbaycanda da Norveç modeli, Azərbaycanda Norveç modeli ilə inkişaf edir. Maraqlıdır Cənab Ramberg. Cənab Ramberg ünvalanır. Cənab Ramberg Norveçdə də inkişaf Ağ Fil layihəsi ilə başlamışdı. Mənim sualım nədəcədə aydın oldu. Norveçdə də inkişaf Ağ Fil layihəsi ilə başlamışdı. Bu bir sualdır. Və digər bir sual, desəm bizdə burada gərginliyi biraz da azaltmaq, bəlkə yorğunluğu almaq üçün o sual tiplərindəndir. Prezidentliyə namizədlər arasında virtual namizəd Şiraslan Qurbanov var və kifayət qədər dəstək qazanıb. Sizcə niyə virtual namizəd daha populyardır və dəstəklənir? Belə bir sual. Fikirləşirəm ki, panel iştirakçılarının biri sualın biri Cənab Ramberg ünvanlanıb, Cənab Ramberg cavab versin və ikincisinə arzu edir Aydın Mirzazadə, siz cavab verəsiniz. Bu məncə yetər. Buyurun. Biz növbəti bölmə keçəcəyik birazdan.
Məncə bu daha çox ritorik sual idi. Amma mən əvvəl də Azərbaycan süni inkişaf seçməlidir və ya təbii dilənçiliyi sualına cavab verə bilməmişdim. Məncə heç birini etməməlidir. O cümlədən ağ dilləri də yaratmamalıdır. Bu o demək deyil ki, mən onların yaranıldığını iddia edirəm. Hər halda bu qədər pulla risk var və görüləcək çox iş var.
Təşəkkür edirəm. Aydın Meyzəzadə, bir sual namizətlə bağlı sual cavab verir, buyurun.
Deməli, mən anladım, internet saytlarının birində namizətlərin soyadları yerləşdirilərək istifadəçilərdən buna kimə səs verəcəkləri barəsində sorğu keçirildi. Mən özüm də orada iştirak etdim və həmin o sorğunun nəticələrinə görə hakimiyyət namizədi üçüncü yerə düşdü. Sonradan bəzi qəzetlər bunu hallandıraraq güya ki, rəğbətin, seçilən rəğbətinin başqasında olduğunu bildirdilər. Mənim bu suala isə cavabım bundan ibarət ki, birincisi, oktyabrın 15-də seçkiyə gedəcək insanların heç də hamısı internetdən istifadə etmir. Yəni, bu baxımdan o rəğbəti göstərici sayıla bilməz. İkincisi, internetdən istifadə edənlərin heç də hamısı mütləq həmin o internet saytına girmir. Buna görə də yenə də hətta internet istifadəçilərindən də bir rəqbətin götürsə, o istifadə edilə bilməz. Bu baxımdan virtual səs vermə heç də həqiqi seçici simpatiya sayıla bilməz.
Təşəkkür edirəm. Siz də cavab vermək istəyirsiniz?
Mən,
çox qısaca mümkünsə qovalı.
Fikir ayrılığı oldu. İstəyirdim ki, ona aydınlıq gətirəm və o aydınlıq gətirmək yəqin ki, birbaşa mənim işim deyil. Demək istəyirəm ki, Əzbəyovdan aeroporta qədər yolun uzunluğu 14 kilometrdir və dövlət büdcəsindən son 2 il ərzində ayrılmış vəsaitlərin birlikdə həcmi isə 255 milyon manat təşkil edir. 255 milyon 14-ə bölməyini tapa bilərsiniz. 1 kilometrə neçə milyon manat düşür.
Buyurun, buyurun. Deməli, burada suallar vermək istəyirlər. Biz vətəndaş cəmiyyəti bölümünə də vaxtımız daralır. Suallar, həmin sualları səsləndirin. Buyurun.
Вопрос к Айдын Мадемову. Скажите, как вы думаете, какая в этом году будет явка на президентских выборах по сравнению с предыдущими?
Təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm ki, yüksək olacaq. Amma konkret olaraq nə qədər olacaq, bunu ancaq 15 axşam biləcək.
Buyurun.
Mən təşəkkür edirəm Dordarla. Əsl elə fikir pluralizmi burada yananıb. Mən o şərəf tribündən nəşinlərə təşəkkür bildirəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu fikir pluralizmi elə burada da qalacaq. Biz çıxandan sonra buna bir daha rastlaşacağıq. Yəqin ki, Jurnalistlər üçün beynəlxalq mərkəz bir daha belə bir tədbir təşkil edir. Bu xoşbəxtliyi görmək bizə nəsib olacaq. Mənim sualım konkret olaraq çox hörmətli Aydın müəllimədir. Aydın müəllim bayaq o iqtisadi problemlərdən, o sovet dönəmindən qalan problemlərlə əlaqələndir. Çox hörmətli Aydın müəllim, yaxşı olmazmı ki, ümumiyyətlə bu sovet dövründən qalan problemlərlə o qalıqları birbaşa üzülüşüb, üzümüzü birbaşa qərbə doğru çevirək. Avropa qurumlarına, NATO-ya, Avropa Birliyinə. Təşəkkür edirəm.
Mən sizlə tamamilə razıyam və bizim üzümüz qərbə tərəfdir.
Üzr istəyirəm, Aydın mənim. Bir 2-3 həftə bundan qabaq radio verilişdə sizi ilə efirdə idik. Siz dediniz, mən deyirdim ki, biz NATO üzv olmalıyıq. Siz dediniz ki, olmayaq. Nə oldu? O vaxtdan bəri nə dəyişdi?
Birincisi, mən dedim ki, indi olmayaq. Siz nədənsə bunu unutdunuz. İkincisi... İkincisi, Avropada kifayət qədər ölkələr var ki, onlar NATO-nun üzvü deyirlər. Elə isə nə oldu?
Azərbaycanda demokratiya, məqsəd və problemlər bu, deməli, internet forum davam edir. Davam edir və biz indi üçüncü bölmə, vətəndaş cəmiyyəti bölümünə qədəm qoyuruq. Bununla bağlı suallar olacaq. Siz suallarınızı verə bilərsiniz. Eyni zamanda bizim virtual dinləyicilərimiz, kənardan dinləyənlər suallarını verə bilərlər və bizim hazırda suallarımız var. Biraz da bir yenə bayaqki kimi bir bəlkə o becid şahmat üsulu ilə bir sualı cavablayaq. Mənim nə dərəcədə anlaşılır olacaq bu sual. Belə bir deyim var, gəzərgi deyimdir. Deyir, yaxşı hökumət o hökumətdir ki, onda ifrat qorxu var, çoxlu qorxu var. Bu baxımdan Azərbaycan hökuməti ən çox nədən qorxur? Bir qısaca cavabla. İstəyirsiniz bu dəfə sadə qəlbinin əksinə gedək ki, Şahin bəy də çoxdan qoşulmayıb. O axırda onun səsi ilə qulasaq. İlqar müəllim.
Azad biznesdən, azad vətəndaşdan, azad sözdən.
Cənab səfiri bu suala cavab verməkdən azad edirik. Əgər öz arzusu varsa buyursun. Cənab səfiri. Aydın Mirzəzadə, buyurun.
Ən çox qorxduğumuz odur ki, bir gün bizi heç kəs tənqid etməyə.
Heç kəs tənqid etməyə. Buyurun Rəna xanım, Rəna Səfər Əliyeva.
Что нефть закончится?
Губа Дебадоглу.
Mənə də gəlir ki, hakimiyyəti itirməkdən, çünki hakimiyyəti itirsə, çox şey itəcək.
Şahin Abbası,
öncə bütün hamı dedikləri, yəni hamı düzgündür, yəni bütün bu faktor var. Yəni və daha çox yəni azadlıqdan qorxur, yəni məncə cəmiyyətdə azadlıqdan, çoxlu azadlıqdan.
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin hansı elementi zəif inkişaf edib? Sualımız belədir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin hansı elementi zəif inkişaf edib? Rəna Səfərəliyeva. Amma bütün cavab verənlərdən xahiş edirəm, digər suallara imkan yaransın deyə mümkün qədər qısa cavablayaq.
Самое слабое, уязвимое место азербайджанских неправительственных организаций заключается в том, что у нас нет внутренних источников для нашего финансирования. Львиная доля нашего финансирования, а до прошлого года 100% финансирования поступало из-за рубежа, от иностранных доноров, международных организаций и правительств. Правда, в этом году есть положительная тенденция. Вы знаете, создан государственный фонд, который тоже финансирует местные неправительственные организации. Но этого недостаточно. У нас нет развитого частного бизнеса, который мог бы своими вливаниями обеспечить финансовую устойчивость независимых местных неправительственных организаций.
Teşekkür ederim. Aydın müəllim, buyurun. Aydın Mirzazade.
Çox maraqlı sualdır. Hesab edirəm ki, iki zəif cəhəti var. Birincisi, vətəndaş cəmiyyəti anlayışı cəmiyyətdə az təbliğ edilir. Ümumilikdə az təbliğ edilir. Ancaq həvəskarlar öz təşəbbüsü ilə bu anlayışı daha dərindən öyrənməyə çalışırlar. İkincisi, hətta bu anlayışla tanış olanların özləri də dövlət və vətəndaş cəmiyyəti arasındakı sərhəddi özləri üçün tam təsəvvür etmirlər.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Digər cavab verənə, bunu Quba Divadoğlu.
Mən hesab edirəm ki, yəni öz praktikamızdan çıxış edərək, vətəndaş cəmiyyətinin ən zəif yeri bizneslə əməkdaşlıqdır və bugün biznes ümumiyyətlə proseslərdən tamam kənardadır. Özü ayrıca bir yol seçib. Nə media ilə, nə qeyri-hökumət təşkilatları ilə, nə digər təşkilatların əməkdaşlığa o qədər də meyilli deyil. Qarşı tərəfində onlara ünvanlanan təşəbbüsləri biznes tərəfindən dəyərləndirilmir.
Şahin Abbası.
Məncə vətəndaş cəmiyyəti yəni güclüdür. Bu siyasi partiyalarla müqayisə eləyəndə ya da media ilə müqayisə eləyəndə güclüdür. Bir neçə, yəni sosioloji xidmətlər bizdə inkişaf etməyib, yəni güclü sosiologiya xidmətləri yoxdadır, inandığı. O, bir də ki, yəni siyasi think tanklər deyirlər ona, yəni o analitik mərkəz, siyasi iqtisadiyyatda var, yaxşı, Qubad müəllim də onların birinin rəhbəridir, amma siyasi o sahədə yoxdur o, bu cürlər, yəni məncə o var.
Təşəkkür edirəm, İlqar Məmmədov.
Məncə siyasi vətəndaş cəmiyyəti deyiləndə çox vaxt nədənsə yalnız qeyri-hökumət təşkilatlarını nəzərdə tuturlar, amma vətəndaş cəmiyyəti anlayışı daha genişdir. Və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətinin əsas, ən zəif tərəfi onun deməli kütləviliyinə məhdudiyyətlərin qoyulmasıdır. Baxın, Cümə məscidinin cəması 1500 min nəfər olan kimi dağıdıldı. 3000 nəfərli Əbu Bəkir məscidi toplandı. Dağıdıldı icma. Qazet, Eynullah Fatullayev 30 min tirajla qazet satan kimi artıq zindandadır. Hətta hökumətə kifayət qədər yaxın olan Az siyasi portalının ən böyük siyasi portalda 30 min oxucusu var. Seçki dövründə onun siyasi forumunu da hətta bağladılar. Yəni bir rəqəmlə ifadə olunan kütləvilik bariyeri var, hansından ki, hökumət çəkinir və vətəndaş cəmiyyətində real mənəvi avtoritetlərin, yeni mənəvi avtoritetlərin formalaşmasına imkan verilmir. Məncə, bax, bu kütləvilik problemi vətəndaş cəmiyyətində açar məsələlərdən biridir.
101.7 FM Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimdolar.
Biz... mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
Buyurun.
Hökuməti tənqid edin, bu daha çox tənqid edin, 3 jurnalist əfv olunmadı. Çox sağ olun.
Aydın Mirzəzadə, buyurun, buyurun.
Siz məni provokasiya çəkirsiniz. Xanım, 3 jurnalist heç də yazdıqlarına deyil, konkret cinayət əməllərinə görə əfsdədilər. Və onların da nə vaxtsa əfv edilmələr, yenidən cəmiyyətə buraxmalı, heç də uzaqda deyil. Olub və digər əməllərə görə də olub və onlar həbsdən azad olunublar. Bir də ki, əgər Azərbaycan jurnalistikası elə ancaq 3 nəfər bu jurnalist isə, mən çox-çox üzrəm, onda siz kimsiz?
Növbəti sual vermək istəyən var burada. Buyurun.
Одной из программ нашего президента было создание новых рабочих мест. Он говорил о 600 тысячах недавно. В течение там 2 лет. Сейчас недавно он заявил о том, что сейчас в нашей стране 710 тысяч новых рабочих мест. Мой вопрос ГУБДД в связи с этим. То есть, есть ли у вас, может быть, определенная, может быть, информация, может, вы ресерч какой-то проводили в связи с этим, сколько реально новых рабочих мест открылось? То есть, сколько из них оказалось постоянными в целом? То есть, сколько было временно, сколько людей за время уволилось?
Əllə-əlliyə razısınız?
Tamam, buyurun, buyurun.
Mənim sualıma, yəni qonaqlardan kim istəyir cavab verə bilər. Sualım belədir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti varmı? Varsa, hansı elementləri konkret olaraq?
Сол кимә инвалланыр? Панель иштарчалына мысына? Рана Сефәрәлиева.
Мы коллега Ильгар Мамедов правильно сказал, что гражданское общество это не только неправительственная организация. У нас есть неправительственная организация, у нас есть религиозные структуры, есть профессиональные объединения, союзы художников, союзы писателей – это все элементы гражданского общества. И я должна вам сказать, что в отличие, мы говорили о том, что у прессы сегодня гораздо больше проблем, чем раньше. Мы говорили о том, что пресса гораздо менее свободна в своих высказываниях, чем это было раньше. С гражданским обществом, мне кажется, происходит наоборот. Правительство сегодня с нами работает и прислушивается к нам чуть-чуть лучше, чем раньше. Мы есть.
Cavab vermək istəyən var. Aydın Mirzəzadə. Buyurun, buyurun.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti var. Ancaq hələ biz Avropa məkanında olduğu kimi o yüksək səviyyədə vətəndaş cəmiyyətinə malik deyilik. Mənim nəzərimcə, bir iqtidar adamı ki, yox, bir politolog, siyasi elmlər namizədi kimi, vətəndaş cəmiyyəti insanların bir-biri ilə münasibətlərini dövlətin müdaxiləsi olmadan həll edə bilməsidir. Və nə qədər çox məsələləri dövlətin müdaxiləsi olmadan insanlar bir-birlərlə həll edə bilərlərsə, bir o qədər vətəndaş cəmiyyətinin daha çox inkişafından danışmaq olar. Təşəkkür edirəm.
Qubad bəy, siz də istəyirsiniz cavab vermək?
Cavab vermək istəyirdim. Yəni, konkret hansı elementi var deyəndə, məsələn, vətəndaş cəmiyyətinin üzvü olan qeyri-hökumət təşkilatlarının könüllü birləşmək hüquqları var və mən şəxsən deyərdim ki, Azərbaycanda bir çox vətəndaş cəmiyyəti institutları koalisiyada, alyansda birləşirlər və bir neçəsinin adını demək olar, qeyri-hökumət forumu, mədən sənayesində şəffaflığın artırılması, QT koalisiyası, sağlamlığa çağırış koalisiyası, uşaq hüquqları ilə bağlı koalisiya, milli büdcə qrupu. Yəni, bu vətəndaş cəmiyyətinin...
Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, Bulat bəy.
Mənim sualım Rəna xanımadır. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasını daha çox öz üzərinə götürmüş, yəni bu missiyaya sahib çıxan vətəndaş cəmiyyətlərinin bugün fəaliyyətinin nəticəsindən daha çox, yəni belə bir daha çox real nəticə var ki, xalq arasında qrant yiyənlər sülaləsi kimi tanınan insanlar və qeyri-hökumət təşkilatları meydana çıxıb. Bu sahədə daha çox yəni, nəticə göz qabağındadır. Və mən bilmək istərdim ki, bir halda ki, hətta uzun illər mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarının yəni, bu qədər çox sayda mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti o qədər də səmərə vermir. Bu halda bunu nəzərə alaraq ümumiyyətlə onların aldığı qrantı rüşvət və yaxud bəli, rüşvətlə nə dərəcədə assosiasiya eləmək mümkündür? Təşəkkür edirəm.
Deməli, sualı qısaca belə ifadə eləmək olar. QT sektorunun aldığı qrantları rüşvət kimi səciyyələndi? Nə dərəcədə rüşvət kimi səciyyələnmək mümkündür? Yanılmıramsa. Buyurun. Sual ünvanlanıb Rəna xanıma, Rəna Səfərəyeva.
Речь идет вообще о проблеме коррупции среди неправительственных организаций. Я правильно поняла вопрос? И о том, что некоторые неправительственные организации получают гранты путем, ну, как бы, благодаря тому, что они вовлечены в коррупционные сделки, а некоторые неправительственные организации получают гранты для того, чтобы они делали или не делали какие-то проекты. Это очень сложный вопрос. И обвинения в адрес неправительственных организаций, вот связанные с коррупцией, звучат все чаще и чаще, а фактов, подтверждающих это, никаких нету. Поэтому я без фактов комментировать предположения не могу.
Мен бу суалнан баглы олан бу сана хэмэн жавабыз вэсит. Баглыды бу суалнан Губат бэй. Демэли, бэлэ бэш суал сизэ ünvanlandırmak istəyid. Демэли, insan hüquq və azadlıqlarını keşik köpəyi kibir, necə demək, qorumalı olan QHT sektoru. Yəni bu vətəndaş qurumları öz əsərlərinin ötəsində necə gəlirlər? Buyurun, Quba Dibadoğlu.
Yəni mən əvvəla deyilənləri əvvəlki sualı şərh eləmək istəyirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, doğrudan da belə problem var Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində və o problemi yaradan əsas səbəb bəlkə də vətəndaş cəmiyyətinin zəif elementlərindən biri idi. Mən biraz əvvəl o suala cavab verəndə fikirləşdim ki, bizneslə əməkdaşlığı önə çəkim, yoxsa vətəndaş cəmiyyətinin hesabatlı, şəffaf olmamasını. Bugün o problem onlar ilə gəlir ki, vətəndaş cəmiyyəti də hesabatlı deyil, mən hamısını demirəm. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyətini bir qismi təbii ki, hesabatlar verirlər, auditor yoxlamalarından keçirlər, illik konferanslarını keçirirlər. Amma digərləri də demək olar ki, məcburi audit yoxlamasından keçməsi qanunda təsbit olunmasına baxmayaraq, illərlə auditor yoxlamasından keçməyiblər. Onlar hesabatlarını dərc eləmirlər və eyni zamanda bu istiqamətdə ictimaiyyəti məlumatlandırmırlar. Belələri də var. Ona görə də təbii ki, o deyilənlərin hansı ki, biraz başqa forması mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətində var və bu bizim zəif cəhətlərimizdən biridir. Vətəndaş cəmiyyətinin ümumilikdə vəzifələrin öhdəsindən gəlməsinə gəlincə vətəndaş cəmiyyəti
deməli qeyri-hökumət qurumlarının
qeyri-hökumət cəmiyyəti, qeyri-hökumət qurumlarının. Bəli, mən elə orada bu sonuncuda da vətəndaş cəmiyyəti ilə qeyri-hökumət qurumlarını eyniləşdirdim. Əvvəla bir tərkib hissəsi olaraq. Qeyri-hökumət təşkilatları, indi bizim Azərbaycanda, mən iqtisadi tərəfini deyəcəm, büdcədən maliyyələşən 1072 dənə layihə var. 1072 layihənin monitorinqini aparmaq, o vəsaitlərin xərclənməsi üzərində nəzarət etmək, bu elə qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas funksiyalarından biridir. Təbii ki, 1072 layihə haqqında məlumat almaq lazımdır ki, sonra da onun üzərində ictimai nəzarət apara biləsən. O layihələr barəsində məlumat almaq kəşfiyyat məlumatına oxşuyur. Necə ki, kəşfiyyatçılar məlumat axtarırlar, onun üçün kəşfiyyata gedirlər, oradan-buradan nəsə axtarıb tapırlar. İnandırım sizi ki, baxmayaraq ki, ölkədə informasiya çıxışı ilə bağlı, informasiya azadlığı ilə bağlı, məlumat əldə etməklə bağlı qanunlarımız çox gözəldir. Amma o məlumatların alınmaması və informasiya cəmiyyətinin yaradılmadığı bir şəraitdə qeyri-hökumət təşkilatlarının öz hüquqlarından, öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində daima problem olacaq. Birinci növbədə informasiya cəmiyyəti yaranmalıdır, informasiya açıq olmalıdır, əl çatan olmalıdır və informasiyanı alan vətəndaş cəmiyyəti orada keyfiyyətli bir iş görə bilər ki, ortalığa da nəsə çıxarsın və qiymətləndirmə də gedəndə desinlər ki, doğrudan vətəndaş cəmiyyəti qarşısında duran vəzifələri layiqincə yerinə yetirə bilib. Bugün bu sualın cavabı ondan ibarətdir ki, bizdə məhz o problem vətəndaş cəmiyyətinin öz öhdəliklərinin yerinə yetirməsinə mane olur.
Təşəkkür edirəm, Qubad bəy. Bu sualı başqa cavab vermək istəyənlər var, həmin sualı. Onda mən növbəti bir suala keçim. Deməli, vətəndaş cəmiyyətində mübahisələrsiz olmur. Və bu mübahisələr bəzən məhkəmələrə aparıb çıxarır. Bu baxımdan mənim sualım məhkəmələrlə bağlıdır. Azərbaycan məhkəmələri nə dərəcədə müstəqil və nə dərəcədə asılı məhkəmələrdir? Bunu İlqar Məmmədov.
Bu, Azərbaycanın ictimai siyasi sisteminin ən ağırlı problemlərindəndir. Və mən bunu yəni vaxta həm də qənaət eləmək üçün bir parlamentlə bağlılı bir məsələdə gətirmək istəyirəm, nümunə gətirmək istəyirəm. Bax, Aydın Mirzazadə parlament üzvüdür. Biz neçə illərdir ki, parlamentdə deputatların necə səs verməsinin adbaad nəticələrinin dərc olunmasını istəyirdik. Deməli, indiyə qədər nə heç aydın mənim özü də götürə bilməz, öz səs vermələrinin nəticələrini də götürüb dərc eləyə bilməz. Halbuki seçicilər üçün bu olduqca vacib məsələdir. İndi biz bu məsələni bir dəfə yazdıq Milli Məclisə, cavab gəlmədi. İki dəfə gəldi, yazdıq, gəlmədi. Üçüncü dəfə biz getdiyi məhkəməyə, məhkəmədən danışıram. Və məhkəmə olduqca gülünc cavab verdi bizə. Dedi ki, biz məhkəmə hakimiyyətiyik. Ona görə parlamentin, qanunverici orqanın iş qaydasına müdaxilə edə bilmərik. Siz təsəvvür edirsiniz də, yəni ki, bu dərəcədə absurd qərarlar çıxaran məhkəmə siyasi baxımdan asılı olan məhkəmə parlamentdən mi, prezident aparatından mı? Parlamentdə yox, birinci növbədə prezident aparatından. O Azərbaycanı heç yerə aparmır. Və necə ki parlamentariyalarımız o cümlədən Aydın Mirzazadə bu məsələni parlamentdə heç qaldırıb onun həll olunmasına nail olmaq iqtidarında deyil. Baxmayaraq ki, məsələn, heç istəsə də bunu eləyə bilməz. Bizim məhkəmələrimiz də bu kimi mövzularda, siyasi həssas mövzularda deməli sərbəstlik, azadlıq nümayiş elətdirə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Təbii ki, Aydın Mirzazadə. Apanin, sağ olun. Artıq cavablasın, buyurun.
Parlamentdə səs vermək iki formada keçirilir. Bir gizli, bir də adbaat. Yox, təəssüf ki, bilmirsiniz. Bilmədiyinizə görə bu sualı qaldırırsınız. Və o zaman deputatların nə cürə səs verməsi açıqlana bilər ki, o adbaat keçirilsin. Yəni, açıq şəkildə bildirilsin. Əgər bu barədə qərar yoxsa, bu zaman həmin informasiya açıqlana bilməz. Bu birinci sualınıza cavab. İkincisi isə məhkəmələrin müstəqilliyi ilə bağlı. Azərbaycanda məhkəmələr müstəqil deyil. Onlar öz fəaliyyətlərində qanunlardan asılıdır. Qanundan asılıdır.
Onlar qanundan asılıdır. Mən sizə cavab vermək imkanı yaradacağım. Başqa panel iştirakçıları həmin sualı cavablamaq istəyirlərmi? Yox, buyurun İlqar Məmmədov, buyurun sizin əlan, amma siz çox qısa, mümkünsə çox qısa cavablayın.
Yox, Aydın əlim, biz bunların hamısının qaydasını da bilirik, daxili nizamnaməsini də oxumuşuq və siz də buna əla bilirsiniz ki, adbaat səs vermə başqa, açıq səs vermə başqa, açıq səs vermələrin adbaat nəticələri başqa. Açıq səs vermələrin, adbaat nəticələrinin dərc olunmasına heç bir qadağa yoxdur. Onlar hamısı parlamentin elektron arxivində yerləşdirilir və mən bunu sübut edə bilərəm. Mənim əvvəlki illərdən bəzi başqa yolla əldə elədiyim çap materiallar var. Və əgər Azərbaycan parlamenti şəffaflığın tərəfdarı olsaydı, İlk növbədə siz elə öz səslərinizi dərc elətdirərdiniz ki, açıq səs vermələrdən gedir söhbət. Heç kim, yəni normal ölkələrin hər birində bu saat mən girəyim istənilən ölkənin parlamentinin web saytına kim, necə, hansı məsələdə səs verib hamısı aydındır və heç bir adbaat səs vermə haqqında qərar da qəbul olması lazım deyil. Nə Azərbaycanda bunun üçün, nə də başqa ölkədə. Siz ona
Teşekkür
görə
əgər
şəffaflıqda maraqlısınızsa, bu fürsətdir. Mən sizdən xahiş edirəm, bir vətəndaş kimi parlamentdə bu məsələni qaldırın və nail olmağa çalışın. Görün, mən inanıram ki, sizdə nə bunun üçün imkan var, nə buna sizə şərait yaradarlar, hətta siz istəsəz də.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlıcı qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımayıb getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Siz Azərbaycanda Demokratiya, Məqsəd və Çağırışlar adlı interaktiv forumu dinləyirsiniz.
Tamam, biz deməli sual vermək üçün indi imkanınız var. Mən bayaq əl qaldıranları gördüm ki, sizə sual vermək istəyirdi. Sizinlə İcazə verirsiniz xanım, öncə xanım, sizin xanımların hörmətinizi bildiyim üçün. Buyurun.
Мой вопрос заключается, и я его адресую Айдан-Алию. Он сказал, что гражданское общество тем более развито, чем меньше государство вмешивается в разные сферы общественных отношений. Мне интересно, как вы понимаете невмешательство в общественные отношения, и на данный момент в какие общественные отношения государство не вмешивается? И, пожалуйста, хотя бы один конкретный пример. Спасибо.
Ханым, эгер... Kimdənsə siz borc alırsınızsa və borc şərtlərini müəyyənləşdirirsinizsə, bu sizlə həmin şəxsin münasibətləridir. Əgər həmin şəxs sizdən aldığı borcu qaytarmırsa və siz onu almaqda çətinlik çəkirsə, artıq dövlət bu münasibətlərə girib sizin tərəfinizdə, sizin hüquqlarınızı müdafiə etməyə çalışır. Bu konkret misalla mən dövlətin vətəndaşların bir-birilə həll etdikləri məsələyə müdaxilə edib etməvə dilini barəsində qısaca cavab vermək istədim. Sağ
ol. Şahbaz Xodoğlu, buyurun.
Vətəndaş cəmiyyəti məhkəmələrə necə nəzarət edə bilər? Niyə görə vətəndaş cəmiyyəti? Çünki bayaq səslənildi xanımın dilində ki, Dayana xanımın dilində ki, vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda digər strukturlara nisbətən daha inkişaf edib, yəni media institutuna və s. Mənə deyər ki, ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti deyəndə media və siyasi partiyalar bunlar heç biri bir-birindən ayırmaq düzgün deyil. Amma həm də buna biraz öz şərhimi də verim ki, əgər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti güclü olsaydı, bugün medianın bu qədər dərinlənmiş problemi olmazdı. Və digər məhkəmələrdə də belə korrupsiya halları baş verməzdi, bu həddə gəlib çatmazdı. Və bu mənada bilmək istəyirəm ki, vətəndaş cəmiyyəti məhkəmə üzərində nəzarəti necə həyata keçirə bilər? Yəni, ictimai nəzarəti, vətəndaş nəzarətini necə həyata keçirə bilər?
Məhkəmələrə ictimai nəzarət məsələsi. Rəna Səfərəli ünvanlandı sual məncə. Buyurun. Mümkünsə çox qısa cavab verin, mümkünsə. Sual məncə sizə ünvanlandı, Rəna xanım. Çünki bayaq o sizin söylədikləriniz.
Nəzarət et kontrol, funksiya kontrolü. За исполнительной судебной властью возложен на Конституцию, на парламент. Гражданское общество может осуществлять только мониторинг. Это мы делаем. Если речь идет о мониторинге, это мы делаем. Я могу назвать несколько неправительственных организаций, которые это делают. На сайтах вы можете найти информацию об этом. Это делали мы, мониторинг судебной системы делали на нашем сайте. Об этом есть, у нас есть международная публикация. Это делала Союз адвокатов Азербайджан и несколько других неправительственных организаций. Мы это делаем. Что касается судебной системы, то в наш центр, из всех жалоб, поступающих в наш центр на разные структуры системы государственного управления, больше всех жалоб связано с судебной системой.
Teşekkür ederim. Sual vermek isteyenler yoksa ben bir sualı ünvanlandırırım. Buyurun, buyurun.
Bayaqlarım danışıldı bu vətəndaş cəmiyyəti məsələsində. Mən istərdim sonda bir nöqtə qoyulsun. Ümumiyyətcə bu gənclər vətəndaş cəmiyyətini harada axtarmalıdır? Məsələn, Aydın Mirzəzadə deyir ki, vətəndaş cəmiyyəti var, amma heç bir fikirlər söyləmir. İlqar müəllimin fikirləri maraqlıdır ki, kütləvilik yoxdur. Yaxşı, bəs bizim bir ümid yerimiz biraz fikirləşirdi ki, orada vətəndaş cəmiyyəti var. Bu QHT sektoruydu. Amma məlum oldu ki, orada da rüşvət korrupsiya var. Bəs hardadır? Ümumiyyətcə vətəndaş cəmiyyəti bizdə. Gənclər nə edəsinlər? Harada tapaq bu vətəndaş cəmiyyətini? İstərdim Qubad müəllim, İlqar müəllim cavab versin, bir də Aydın müəllim.
Sifarişli cavablar olduğundan cavabların ünvanlanan şəxslərdən daha qısa cavablarını
vətəndaş cəmiyyəti, məsələn, mən mədən sənayesində şəffaflığın artırılması QET koalisiyasının koordinatoruyam. Koalisiyanın üzvlərinin sayı 133-dür. Yəni 133 qeyri-hökumət təşkilatı cəmlənibdir. Onlar arasında təxminən bir demək olar ki, 5-6 dənə də qeyri-hökumət təşkilatı gənclərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatı var. Yəni, bizim qaplarımız, bizim bütün fəaliyyətimiz şəffafdır və təbii ki, biz heç bir vətəndaş cəmiyyətinin koalisiya, bizim koalisiya qoşulmanda heç bir məhdudiyyət qoymamışıq. İndiyə kimi demək olar ki, müraciətlər hamısı müsbət cavablandırılıbdır. Xüsusilə də gənclərə bizim həmişə şərait yaratmışıq, üstünlük qazansınlar. Və gənclərin də bizim sıralarımıza qoşulmağında biz çox maraqlıyıq. Gənclərin təəssüflər olsun ki, bir qrupu daha çox siyasi partiyalarla bağlı qruplardır. Digər qrupu hakimiyyətlə bağlı qruplardır. Və sırf qeyri-hökumət təşkilatı ilə əməkdaşlıq edən qruplar o qədər də çox deyil. Məsələn, onlardan birinin nümayəndəsi buradadır, Gənclər Klubu, o müstəqil fəaliyyət göstərir. QYT Koalisiyasının üzvüdür, icrası direktoru Zahir Əkbər də bu zalda oturubdur. Belələrinin çox olmasında biz də maraqlıyıq. Çünki siz vətəndaş cəmiyyətinə qoşulanda yeni APV-yə ilə, yeni ideyə ilə, yeni düşüncə ilə gəlirsiniz. Və bizə də lazımdır ki, vətəndaş cəmiyyəti gəncləşsin, vətəndaş cəmiyyəti...
Qubat bəy, mən üzr istəyirəm, müdaxilə edirəm, mümkünsə yekun cümlə. Vaxtımız çox daralıb, digər cavablar
olsun. Yekun cümləm oldu, sağ olun.
Buyurun İlqar Məmmədov.
Vətəndaş cəmiyyətini yenə də təkrar edirəm, siz sadəcə QHT-lərdə axtarmayın. Hər hansı klublar, kitab sevərlər klubları, başqa-başqa klubların hamısı vətəndaş cəmiyyətidir. Düzdür, onların da fəaliyyətinə hərdən ara-sıra məhdudiyyətlər qoyulur, amma yenə də özlərini müxtəlif, məsələn, idman klublarında, texnika klublarında, kitab klublarında, bunların hamısında nə qədər çox klublara, deyək ki, də belə, klub şərti olaraq deyirəm, gənc vətəndaşlar yazılsa, o qədər çox onlar həm özləri bir mənəvi avtoritetə çevirmək imkanı yaranacaq özləri üçün öz dairələrində, həm də ki, ümumiyyətlə mənəvi avtoritetlərin sayı cəmiyyətdə çox olacaq. İndi Azərbaycanda təəssüf ki, bu etatizm sistemi hökm sürür, bir dövlət modeli kimi. Dövlət hər şeydən üstündür. Dövlətdən başqa,
üzr istəyirəm. Yekun cümlə istəyirəm sizdən.
Dövlətdən başqa heç bir mənəvi avtoritet olmamalıdır və hamı əzilməlidir. Yox. Nə qədər çox mənəvi lider, mənəvi avtoritet, mənəvi öngörülük nümayiş elətdirən şəxslər olsa, o qədər yaxşı. Bunun üçün klublar kifayət edir hətta.
Buyurun, mümkünsə lütfən bir cümlə ilə cavab verin. Bizim vaxtımız artıq bitmək üzrədir. Buyurun.
Два слова. Google, Азербайджан, молодёжная организация. Вы их там найдёте не меньше, чем 30. Вы пробовали искать в Google?
Aydın Mirzazadə, buyurun.
Mən hesab edirəm ki, gənclik ilk növbədə vətəndaş cəmiyyəti haqqında ədəbiyyatdan çoxlu məlumat götürməlidir. Yəni, onun nə demək olduğunu bilmədən onu axtarmaq, mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, heç bir səbəb olmadan küçəyə çıxmaq və heç mənasız hərəkət etmək deməkdir. İlk növbədə gənclik ədəbiyyatdan, bu sahənin mütəxəssislərindən, müxtəlif informasiyalardan, vətəndaş cəmiyyətinin ümumiyyətlə fəlsəfəsi, mənası barəsində xeyir informasiya axtarmalıdır. Və ondan sonra şübhəsiz ki, orada öz yerini tapa biləcək. Azərbaycanda buna dair çoxlu misallar var.
Mənim panel iştirakçılarına bir sualım da var, sırf vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı. Belə deyək, vətəndaş cəmiyyətinin o üç məşhur dayağını götürsək, insan hüquq və azadlıqları, siyasi pluralizm və azad bazar, bu üç dayağı götürsək, bu üç dayağdan hansı daha möhkəm dayanır? Mümkünsə hamı cavab etsin, Şahin Abbasovun çoxdan səsini eşitmədik, üç dayağdan hansı daha möhkəm dayanır?
Çətindir demək, hər yerdə problemlər var, hər üçündə yəni. Ciddi problemlər özdə var. Ona görə o çətindir demək və hamı bir-biri ilə asılıdır. Yəni o çətinlik çəkərəm deyim ki, hansı daha güclüdür? Yəni hamı zəifdir.
Təşəkkür edirəm. Quba Dibadoğlu.
Müqayisəli götürəndə yəqin ki, onlar arasında azad bazarın təməli daha üstünü daha güclü görsənər.
Təşəkkür edirəm. Rəna Səfərəliyeva.
Согласна. Базис определяет надстройку.
Təşəkkür edirəm, Aydın Mirzəzadə.
Üçü də vacibdir və üçünün də daha təkmil, daha inkişaf etmiş olması üçün daima çalışmaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Cənab Səfir, John Rambek bu sualı cavablamaq istəyirmi?
Yes,
Mən də konsensusa qoşulub demək istəyirəm ki, Azərbaycanın demokratiyanın bütün dayaqlarına, eləcə də qanunun aliliyinə ehtiyacı var və onlara layiqdir.
Təşəkkür edirəm, İlqar Məmmədov.
Məncə bu dayaq deyirsiniz, mən ayaq deyərdim. Bu ayağın üçü də gipsdədir hal-hazırda.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Təşəkkür edirəm. Suallar, suallarınız var. Buyurun. Amma sual formasında xahiş edirəm şəxsiz sualı mümkünsə birbaşa sualla üst tutun və üst tutduğunuz adamı adlandıracaqsınızsa onu da eləyə bilərsiniz.
Mən yenə də hər birinizə təşəkkür edirəm. Doğrudan da bir xanımın dediyinə qısa şərh verib sonra sualıma keçəcəm. Azərbaycanda mövcud olan QHT-lərdə də kifayət qədər problemlər var, amma mən bizim təşkilat mədən sənayesində şəffaflığın artması koalisiyasının üzvüdür və bu Azərbaycanda ən böyük, ən nəhəng vətəndaş cəmiyyəti koalisiyası və bütün gəncləri şəffaflıq görmək istəyən, neft gəlirlərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı kifayət qədər dəqiq səhih məlumat almaq istəyən gənclərin hər birini bu koalisiyaya üzv olmağa çağırıram. İkinci sualım isə mən yenə də çox hörmətli Aydın müəllimə. Aydın müəllim, ümumiyyətlə mən özüm müstəqil gənclər təşkilatının rəhbəriyəm və burada digər gənclər təşkilatlarının nümayəndələri də əyləşib, dalğa gənclər. Ümumiyyətlə mən sizə belə bir müraciət etmək istəyirəm. Olarmı ki, Azərbaycanda mövcud olan müstəqil gənclər təşkilatlarının rəhbərləri yığılıb gəlib sizlə bir belə deyək, öz problemlərimizi müzakirə edək. Azərbaycanın gəncliyin problemlərini sizə deyək və sizdən konkret nəticə ətrafında söhbət edək. Yəni dialoq xatirinə dialoq demirəm, tam səmimi deyirəm.
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Mən əks təklif edirəm. Yığışın, mən özüm sizin yanınıza gəlirəm.
Başqa burada cavablamaq istəyən yoxdur orada. Başqa cavab. Buyurun. Siz sual vermək istəyirdiniz. Mikrofon lütfən.
Sualım konkret olaraq Şahin müəllimədir, Şahin Abbasovadır. Şahin müəllim, bilirik ki, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində, yaradılmasında əsas rol medianın üzərinə düşür. Sizin fikirlərinizi almaq maraqlı olardı. Necə eləmək olar ki, media necə fəaliyyət göstərsin ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı daha effektiv olsun?
Vətəndaş cəmiyyətini daha səmərəli necə gəlişdirmək olar? Medianın
bağlı. Medianın rolu təbii ki, media yəni rolu olmasa da, amma media cəmaatın fikrini formalaşdırmaqda rolu böyükdür. Yəni nə qədər pluralizm çox olar mediamızda, nə qədər media azad olar, o qədər də vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləyər. Yəni bu normaldır. Və yəni medianın rolu indi çətindir demək. Yəni media onsuz da öz rolunu oynayır, amma bu pozitiv bu gün də. Amma bu pozitiv roldu yoxsa negativ roldu biz çətindir demək. Yəni təbii ki, indi bəlkə negativ rol oynayır. Amma nə qədər çox pluralizm olsa mediada, nə qədər çox azadlıq olsa mediada, inkişaf olar, o qədər də vətəndaş cəmiyyəti də inkişaf eləyəcək. Yəni belə.
Təşəkkür edirəm. Başqa sual vermək istəyənlər var? Bizim demək olar bu panel artıq sona çatmaq üzrədir. Yəni panel iştirakçılarının hər birinin bu panellə bağlı, bütövlükdə müzakirələrlə bağlı bir son yekun cümləsi demək imkanı var. Lütfən bu imkandan faydalanmaq istəyənlər üst tuta bilərlər. İlqar Məmmədov, buyurun.
Mən istəyərdim ki, bu cür müzakirə ASTV-də və ictimai televiziyada canlı efirdə göstərilsin.
Təşəkkür edirəm. Aydın Mirzəzadə.
Mən jurnalistlərin beynəlxalq mərkəzinə bu ilə gözəl məzmunlu tədbir təşkilatına görə təşəkkürümü bildirirəm. Zeynal müəllim, bu ağır funksiyanı üzərinizə götürdüyünüzə görə təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Və eyni zamanda bizim dəyərli media nümayəndələrinə qızıl vaxtlarını bu forumda iştiraka sərf etdiyinə və məzmunlu sual verdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu tədbir axırıncı olmayacaq.
Rana Səfərəliyeva.
Я хотела бы попросить представителей массовой информации больше писать о проблеме коррупции в Азербайджане и больше освещать те позитивные примеры, которые накоплены нашей организацией. Когда граждане обращаются к нам со своими проблемами, мы оказываем юридическую помощь и выходим на соответствующие государственные структуры. Вот этот вот треугольник, гражданин, неправительственная организация и правительственная структура, у нас есть хороший пример. Я хотела бы, чтобы вы больше о них писали, потому что это может как бы вдохновлять других читателей ваших.
Куба Дивадоулу.
Mən də təşəkkür etmək istəyirəm Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinə və arzu eləmək istəyirəm ki, bu birinci və sonuncu tədbir olmasın, davamlı bir klub kimi fəaliyyət göstərsin.
Şahin Abbasov.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə, panel iştirakçılarına. Təşəkkür edirəm bu foruma toplaşanlara, Jurnalistlərin Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi və Azərbaycanda demokratiya, məqsəd və problemlər adlanan forum bununla başa çatdı. Təşəkkür edirəm bir də.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internet